Ikaw ay nakikinig sa Damuhan Podcast. Podcast ng Pinoy, tambayan ng Binoy. Buwan ng Pebrero, ang buwan na kung tawagin ng ilay abnormal dahil sa pagiging kulang ng mga araw nito sa kalendaryo. Kadalas ay binubuo ng 30 hanggang 31 araw ang bawat buwan. Ngunit ang Pebrero'y 28 lamang at nagiging 29 tuwing 4 na taon na tinatawag nating leap year. Ito din ang romantic month dahil sa isang okasyon na ipinagdiriwang lalo na ng mga magsing irog. Araw ng mga puso. Sa panahong ito'y nagkukulay pula ang halos lahat ng lugar dahil sa mga cardboard made na puso, kupido at iba pa na nakasabit o nakadikit sa pinto o bintana ng mga establishmento. At dahil nga love month, marami sa mga magsing irog ang hindi papahuli sa pagdiriwang na ito. Mayroon pa nga mga last minute ay humahanap ng makakadate para lang hindi mapabilang sa mga miyembro ng SMP o samahan ng malalamig ang Pebrero. Kung ikaw ay kabilang sa SMP, narito ang ilang mga maaari mong gawin na kapakipakinabang para hindi ka malungkot ngayong Valentine's. Mag-Netflix at chill. Isang napakagandang pampalipas ng oras para hindi ka maging sick at magdrama dahil wala kang date ngayong Valentine's Day. Itaon ang iyong panonood sa mismong araw ng mga puso. Buksan ang iyong paboritong video streaming app gaya nga ng Netflix, Viu, HBO Max, Amazon Prime, WeTV at iba pa. At maghanap ng mga pelikulang hindi love story ang tema. Iwasan ang mga movies gaya ng The Proposal, My Best Friend's Wedding, Love Actually, etc. Humanap ng mga kapanapanabig na movies gaya ng Final Destination, Texas Chainsaw Massacre, The Orphan, Train to Busan at iba pa. Magbago ng playlist. Kung puro love songs ang nakasave o bookmarked sa iyong music streaming platform gaya ng Spotify at YouTube Music, palitan ito ng mga kantang walang kinalaman sa pag-ibig. Iwasan muna ang mga kantang talaga namang dudurog sa nagdurugo mong puso, gaya ng Kung Ako Na Lang Sana, Muli, Paano Na Kaya, Nadidinig Mo Ba, at iba pa. Sa halip ay maghanap ng ibang genre gaya ng mga novelty at party songs. Pay yourself or gastusan mo ang iyong sarili. Dahil nga wala kang expensive date for Valentine's, ito ang tamang pagkakataon para isipin mo naman ang sarili mo. Bakit hindi ka magpagupit o magbago ng hairstyle? Magpakulay ng buhok? Magahit ng kilay? Magpa-facial? Bumili ng bagong damit or sapatos? O kaya na may bagong smartphone gaya ng Samsung Galaxy S22, hindi to sponsored, or laptop basta meron ng budget para dito? Pwede ka din naman magpamasahe, mag-yoga, or mag-workout. Magliwaliw. Alert level 2 sa NCR at tamang-tama ang staycation o simpleng bisita sa karating lugar gaya ng Tagaytay. Kung gusto mong mamasyal, go lang. Pero practice physical distancing pa din at make sure na protected ka with your face mask and alcohol at laging dalhin ang iyong vaccination card. Iwasan mo nga lang pumunta sa mga lugar na madalas venue ng mga nagde-date ngayong Valentine's Day gaya ng Luneta, Intramuros, sa tabi ng dagat ng Mall of Asia at mga lugar na malapit sa motel. Mag-overtime. Kung may pasok ka naman ngayong Feb 14, ito na ang iyong pagkakataon para makalimot. Charot! Ituon ang iyong sarili sa trabaho. Kung day off mo ang araw na ito, mag-rest day overtime ka. Subalit gawin mo lamang ito kung ang kumpanyang iyong pinapasukan ay hindi nagse-celebrate ng Valentine's Day at walang mga activities gaya ng message board, Mr. and Ms. Valentine's, jail booth at iba pa. And last but not the least, huwag na huwag mong kakalimutan na marami nagmamahal sa iyo kahit na wala kang boyfriend o girlfriend. Nariyan ang iyong pamilya at mga kaibigan. Higit sa lahat, nariyan si Lord. Ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa isang pisikal na relasyon. Kapag mahal mo si Lord, mahal ka rin niya. At ikaw ang may pinakamaswerteng date ngayong Valentine's.